Nu, viņi ir, jā, es apstiprināšu šo informāciju, bet viņš šobrīd negribēja par viņu publiski runāt un tā. Es jau domāju, ka tā situācija mazliet tagad pa brīvdienām būs, jo nu, realitāte tā kara darbība ir šīs dienas, kas ir sākusies tikko, jā, nu tā Latvija tomēr ir tālu. Ja, šeit cilvēki, nu vienkārši vai nu viņi šeit ir bijuši, vai viņiem šeit ir draugi, vai viņiem šeit ir paziņas, vai viņiem ir kaut kā cita veida, nu, saikne bijusi ar Latviju attiecības vai pieredze šeit, un tāpēc viņi saprot, ja, ka šeit ir tā vieta, kur viņi gribētu to nedēļu pavadīt. Ja.